Ресейдің Пермь қаласындағы түнгі клубта шыққан өрттен кейін 5 адам тұтқындалды. Сенбі күні отшашудан шыққан өрттен кемінде 110 адам қаза тауып, 100-ден аса адам жараланған болатын. Ресей президенті Дмитрий Медведев түнгі клубтың иелерін қатаң жазалауға шақырып, 7-ші желтоқсанды аза тұту күні деп жариялады. Румыниялықтар президент сайлауының екінші сатысындағы дауыс берулерін бастады. Сайлауға президент Траян Басеску мен оның негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Мирчи Джоане түсуде. Солшыл социал-демократтар партиясының жетекшісі Джоане сенатта басқарады. Бұл екі үміткер де Румынияны саяси және экономикалық дағдарыстан шығарып, жемқорлықты жоямыз деп уәде етті. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтстің мәлімдеуінше, АҚШ Осама бен Ладынның қайда екендігін білмейді. Бұл туралы ол АҚШ телеарнасына берген сұхбатында хабарлады. Бен Ладын Ауғанстанда жүр деген соңғы хабарларды растай аласыз ба деген сұраққа Гейтс жоқ деп жауап берді. Аль-Қайда жетекшісі Осама бен Ладын Ауғанстан мен арадағы шекараның Пәкістан жағында жасырынып жүрген болуы мүмкін делінеді. Алайда Пәкістан премьер-министрі таяуда өзінің бұған сенбейтіндігін мәлімдеді. Ресейдің Қара теңіздегі Абхазия жағын бақылау үшін кемелерін жіберу жөніндегі жоспарына Грузия наразылық танытты. Грузия сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде бұл қадам Тбилисиге қарсы әскери арандатушылық әрекеттерінің тәуекелдігін артып, тұрақтылыққа қауіп төндіреді делінген. Ресей өткен жылғы соғыстан кейін Грузияның екі жікшіл аймағын, яғни Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған болатын. Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх Пәкістан мәселесін талқылау үшін Ресейге аттанды. Сингх Мәскеуден Пәкістан жерінен Үндістанға қарсы жасалатын лаңкестікті тоқтатуды сұрамақшы. Жұма күні ресейлік журналистерге берген сұхбатында Үндістан премьері өткен жылғы Мумбайдағы шабуылдарды атап өтіп, Пәкістанға лаңкестікті мемлекеттік саясат құралы ретінде пайдаланудың Үндістан мен арадағы жақсы қарым-қатынастар бағытына қайшы келетіндігін түсіндіру қажет деп атап көрсетті. Үндістан Мумбайдағы шабуылдарды Пәкістанда орналасқан экстремистер жүзеге асады, оны Пәкістан мемлекеті қолдаған дейді, бірақ Исламабад бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Сингх Ресей президенті Дмитрий Медведевпен және премьер-министр Владимир Путинмен келіссөз өткізбек.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ пен Британия және Ауғанстан күштері Талибанға қарсы шабуылдарын одан әрі жалғастырып жатыр. Жұма күні мыңға жуық сарбаз елдің оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде Талибанның байланыс жолдарын жоюға тырысты. Ауған әскерилерінің қолбасшысы генерал Шер Мухаммад Зазайдың айтуынша, операция барысында 4 бүлікші өлтірілген. Әлемдегі ең ірі апиын өндіруші аймақ деп есептелетін Хелмонд өлкесі Пәкістанға жақын орналасқан және бұл аймақта заңсыз есірткі саудасы жиі тіркеледі. Иран билігі дүйсенбі күнгі үкіметке қарсы наразылық шаралары алдында интернет байланысына шектеу қоя бастаған. Мұны растаған Техран тұрғындары жексенбі күні электронды пошталарының ашылмай жатқандығын және оппозициялық веб-сайттарға тосқауыл жасалып жатқандығын хабарлады. Сонымен қатар Иран билігі шетелдік журналистерге жоспарланған наразылықшы акциялары туралы хабар таратуына тыйым салып отыр. Иран халқы 7-ші желтоқсанда шеру өткізуді дәстүрге айналдырған. Ирак вице-президенті Тарек Аль-Хашеми бүгін сайлау туралы заңға қол қояды немесе оны жоққа шығарады. Аль-Хашеми бұдан бұрын аталған заң жобасы шетелдегі ирақтықтарға жеткілікті орын бермейді деп оның бір бабына вето қойған болатын. Греция астанасы Афинада полициямен арадағы орын алған қақтығыстардан кейін 100-ге жуық адам тұтқындалды. Осыдан бір жыл бұрын полиция қызметкері бір жасөспірімді атып өлтірген болатын. Бұл оқиғаға байланысты елде толқулар орын алды. Өткен жылдағыдай зорлық-зомбылықтың алдын алу үшін Афинаға шамамен 10,000 полиция қызметкері орналастырылды. Иранның ядролық мәселесі бойынша басшысы Али Акбар Салихидің мәлімдеуінше, Техран атом энергиясы бағдарламасына жеткілікті отын өндіру үшін уран байытатын 20 зауыт салуы тиіс. Ресми ИРНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Салихи Иран ядролық қаруларды таратпау жөніндегі халықаралық келісімнен шығуды жоспарлап отырған жоқ деген. Өткен айда Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қолдауындағы атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік Иранды құпия түрде уран байытатын екінші зауыт салып жатқанына байланысты сынап Техраннан уран байыту әрекеттерін тоқтатуды талап етті. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Дүйсенбі күні Копенгагенде ауа райының өзгеруіне қатысты Біріккен Ұлттар Ұйымының конференциясы басталады. Соңғы жаңалықтармен таныс